Poštovani slušalci, evo u današnjoj emisiji od 10 do 1 počinjemo sa novom rubrikom po novoj programskoj šemi Radija Zlatosti. Dakle, kao što samo ime kaže, sveto mesto, rubrika o čudotvornim i svetim mestima i brojnim svetim predmetima u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi i u koje veruje i već vekovima na koje dolazi i celiva i poštuje naš narod. U ovom prilogu koristit ćemo neke od delova iz knjige Svetilišta i nadališta našeg kolege Nove Tomića, dugogodišnjeg urednika kulture u Večernjim novostima, koje je nedavno izdala Beogradska laguna, ali i brojne i druge časopise, bogatu arhivu i obilje materijala koje postoji o ovim mestima, koja su zastupljena ne samo u Srbiji, nego svuda tamo gde Srbi su živeli i boravili. Ipak, kao što je red, prvi prilog, prvu emisiju počinjemo posvećenu manastiru Blagoveštenje, dakle nečemu što je iz naše najbliže okoline. Manastir Blagoveštenje nalazi se na rudniku u Šumadijskom okrugu jugoistočno od Topole. U njemu se nalaze čak tri svetinje, čudotvorna ikona Presvete Bogorodice, grob Ahimadrita Vasilija i sam izvor koji se zove Svetinja. U manastiru Blagoveštenju Rudničkom, koji se nalazi na severoistočnim obroncima rudnika, u klisuri Blagoveštenske crkve, do kojeg se stiže tako što se sputa Topola Kragovac krene desno za Stragare, a produži još 7 km ka vrhu rudnika, nalaze se čudotvorna ikona Presvete Bogorodice i grob Arhimandrita Vasilija, na kome se, kako se veruje, isceljuju umobolni. Narod veoma poštuje ovu ikonu, a pripoveda se da je ona kralju Petru Karađorđeviću iscelila ruku kada je obolao. U znak zahvalnosti on je bogorodičinu ruku na ikoni optočio srebrom. U samom podnožju manastira na 50 metara u šumi nalazi se izvor koji narod iz okoline tog mesta od vajkada naziva Svetinja. Na njemu je 1991. godine podignuta kapela posvećena Svetoj Petki, jer narod iskreno veruje da je ta voda lekovita. Manastir sa crkvom posvećenom Svetom Bogoveštenju izgrađen je najverovatnije, iako nema tačnih i preciznih podataka, oko 1400. godine, što potvrđuje najstariji sloj fresaka na njemu. Nikome nije poznato ko je bio ktitor, a skromne dimenzije prvobitne crkve kazuju da on nije bio izuzetno visokog roda ili izuzetno bogat. Međutim, istorija ovog manastira bila je bogata. Ovaj manastir je bio mesto značajnih događaja novije srpske istorije. U njemu je 1796. godine učinjen oproštaj Karađorđu, budućem voždu prvog srpskog ustanka, za ubistvo oca, a za vreme samog prvog srpskog ustanka u Blagoveštenju su od Turaka skrivane rezerve i zalihe oružja i baruta. Tu je 21. aprila 1814. godine održan sabor srpskih glavara, među kojima je bio i Miloš Obrenović. Iz manastira Blagoveštenje je ruskom caru Aleksandru I. poslato pismo sa molbom za pomoć. U manastiru se i dan danas čuva zlatni krst, poklon kneza Miloša u spomen na Svetoandrejsku skupštinu iz 1858. godine i nekoliko vrednih rukopisa, jer je tu nekada bila prepisivačka radionica sa bibliotekom. Posebna vrednost ovog manastira je monumentalni duborezni krst sa Hristovim raspećem, koji svojom lepotom i suptilnošću predstavlja jedinstvenu drvenu relikviju. Ovo raspeće je izuzetna pozlačena rezbarija, precizno izvedena u nizu cvetnih motiva, geometrijskih prepleta i dekorativno obrađenog postamenta, koji je krajem 16. veka uradio ikonopisac Andreja Raičević iz okoline Prijepolja, i to za znatno veći manastir Svetog Nikole u Priboju na Limu. U njemu je krst boravio 70. godina, a onda je pred najezdom Turaka prenesen u Blagoveštenje, gde nije mogao da stane, pa je prilikom postavljanja skraćen sa donje strane.